Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k strednodobej predikcii P2Q 2015. Predikciu dnes uvedie pán guvernér NBS Jozef Mákuch a prezentáciu bude mať následne generálna riaditeľka odboru ekonomických a menových analýz pani Renáta Konečná. Pán guvernér, nech sa páči, máte slovo. Embargo do konca tlačovej konferencie. Áno.
Ďakujem pekne, ešte raz dobrý deň. Pokiaľ ide o stanovisko k strednodobej predikcii, tak Banková rada dnes prerokovala júnovú strednodobú predikciu, ktorá vo veľkej miere potvrdila odhady z marcovej strednodobej prognózy. Národná banka Slovenska zvýšila odhad rastu v aktualizácii prognózy v januári vzhľadom na klesajúce ceny ropy. V marci prišlo k ďalšiemu zlepšeniu rastových vyhliadok po zapracovaní aj vplyvu kvantitatívneho uvoľňovania. Na základe rýchleho rastu ekonomiky Slovenska a zamestnanosti prvého štvrťročia roku 2015 je možné konštatovať súlad s doterajšou prognozou rastu. Slovenská ekonomika vykázala v prvom štvrťročí roku 2015 relatívne rýchly medzikvartálny rast v súlade s očakávaniami a aktuálne zverejnená štruktúra potvrdila výraznejšie oživenie exportu pri miernejšom raste konečnej spotreby domácností, čo bolo ovplyvnené nárastom miery úspor. V oblasti zahraničného dopytu nedošlo k výraznejším zmenám v horizonte predikcie, čo dokumentuje aj zverejnená nová predikcia rastu ekonomiky v eurozóne. V nasledujúcom období sa v prostredí priaznivého vývoja ekonomického sentimentu, ako aj vplyvom pokračujúceho oživovania dopytu našich obchodných partnerov, naďalej očakáva zvyšovanie dynamiky slovenského rastu hrubého domáceho produktu z 3,2% v tomto roku na 3,8% v roku 2016 a 3,5% v roku 2017. Zdrojom rastu ekonomiky by mala byť domáci dopyt, ako aj export. Nízke úrokové sadzby a rastúca výkonnosť ekonomiky by mali vytvoriť priestor pre rast súkromných investícií, kým verejné investície by mali byť krátkodobo ovplyvnené nižším počiatočným čerpaním zdrojov Európskej únie v rámci tretieho programového obdobia. V súvislosti s aktuálnym, ako aj očakávaným priaznivým vývojom príjmov domácností sa predpokladá, že spotreba obyvateľstva v nasledujúcich rokoch zrýchli a bude predstavovať jeden z podstatných zdrojov rastu ekonomiky Slovenskej republiky. Na základe dostupných informácií o charaktere sociálneho balíčka, ktorý z časových dôvodov nebol v prognoze zohľadnený, je možné očakávať vplyv na rast a infláciu na úrovni približne 0,1 percentuálneho boda v budúcom roku. S ekonomickým rastom je prirodzene spojené aj vytváranie pracovných miest, čo je zrejme z pokračovania rastu zamestnanosti aj v prvom štvrťročí roku 2015, ktoré bolo takisto v súlade s marcovou predikciou. Naďalej sa očakáva pokračovanie zvyšovania zamestnanosti v celom období prognózy. To sa premietne spolu s demografickým vývojom aj do výraznejšieho znižovania miery nezamestnanosti, ktorá by sa mala priblížiť na konci prognozovaného horizontu k úrovni 10%. V rámci trhu práce by v súlade s nárastom produktivity práce a výrobných cien malo dochádzať aj k zvyšovaniu nominálnych miest. Pri vyššej inflácii by sa však rast reálnej mzdy mal zmierniť na 2%. Vplyvom zvyšovania cien potravín a energií, kde sa premietli najmä rastúce ceny ropy, sa inflácia dostáva postupne na rastovú trajektóriu a v tomto roku by mali ceny v priemere stagnovať. Vplyvom efektu zvyšovania domáceho dopytu, uzatváranie produkčnej medzery a rastúcich cien dovážaných tovarov by sa spotrebiteľské ceny mali zvýšiť v roku 2016 o 1,6% a v roku 2017 o 2,2%. Riziká vo vývoji hrubého domáceho produktu a inflácie sú rovnako ako predchádzajúcej predikcii vybilancované ako výsledok odhadovaného protichodného pôsobenia jednotlivých faktorov. V menovej oblasti došlo v apríli k medziročnému spomaleniu rastu vkladov súkromného sektora o 0,6 percentuálneho bodu na 4,3%. v rámci štruktúry peňažnej zásoby výraznejšie vzrástli vklady maloobchodu, čo by naznačovalo rýchlejší rast súkromnej spotreby. Na strane druhej však akcelerovali vklady domácností, čo by mohlo znamenať pokračovanie slabšieho rastu súkromnej spotreby. Medziročná dynamika úverov v apríli nepatrne spomalila o 0,2 percentuálneho bodu na 8,1%. Mierne spomalenie bolo zaznamenané pri domácnostiach, ktoré znížili dopyt po spotrebiteľských úveroch. Naopak výraznejšie vzrástli plány spotrebiteľov ohľadom veľkých nákupov do 12 mesiacov, čo by sa mohlo prejaviť v štatistikách úverov a súkromnej spotrebe v druhej polovici roka, respektíve začiatkom budúceho roka. Úvery nefinančným spoločnostiam stagnovali. Krátkodobé úvery po 3 mesiacoch rastu poklesli, čo môže súvisieť s poklesom zásob hotových výrobkov v apríli a v máji zostali tieto zásoby ďalej na záporných úrovniach. Negatívny vývoj krátkodobých úverov bol vykompenzovaný rastom dlhodobých úverov, čo by sa malo prejaviť vo zvýšení investícií. Súčasné cyklické oživenie podporované menovou politikou Európskej centrálnej banky by malo byť maximálne využité zo strany dlhodobých prorastových politík za účelom dosiahnutia aj dlhodobého udržateľného rastu ekonomiky Slovenska a zamestnanosti. Pri stále vysokej dlhodobej nezamestnanosti, pri znížení odhadu potenciálneho rastu, ako aj prílevu zahraničných investícií v posledných rokoch, je dôležité, aby výsledkom štrukturálnych politík bol dlhodobo udržateľný rast. Navyše zlepšenie kvality podnikateľského prostredia, lepšie fungujúci trh práce a zvýšenie kvality verejných služieb v prostredí uvoľnenej politiky spolu s pozitívnymi očakávaniami by mali motivovať firmy zvýšiť investície už dnes, čo by ekonomické oživenie pomohlo predĺžiť do budúcnosti. Fiškálna politika by mala prostredníctvom týchto reforiem dopĺňať menovú politiku a konsolidovať hlavne prorastovo, čomu môže okrem spomínaných štrukturálnych reforiem zlepšovania daňového a výdavkového mixu napomôcť aj zlepšenie čerpania eurofondov. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne, pán guvernér. Nech sa páči pani Konečná prezentácia.
Ďakujem, dobrý deň. Takže dovolte mi, aby som vizualizovala slova pána guvernéra v tejto našej krátkej prezentácii. A na začiatok zhrnutie, ekonomika porastie, aj inflácia porastie v horizonte predikcie, to je ako taká hlavná správa, s tým, že oproti marcu nemáme výraznejšie revízie, čiže potvrdili sme marcovú predikciu. Výhľad ekonomiky sme nezmenili, trošku odlišnosti v roku 2015 budú v štruktúre, čo ukážem ďalej. Trh práce bol v prvom štvrť roku s našimi očakávaniami v súlade, takže nebolo potrebné ho revidovať. K istým zmenám prišlo v rámci nášho odhadu vývoja inflácie v celom horizonte predikcie. Tento rok očakávame infláciu vyššiu, ako sme mali v marci, v ďalších dvoch rokoch mierne nižšiu, ale stále očakávame jej zvyšovanie až nad úroveň 2%, čo si ukážeme ďalej. Kvôli čomu, alebo čo nás viedlo k tomu, že sme zmenili predikciu inflácie, boli práve technické predpoklady a tam vývoj cien ropy. Aj keď ropa má vyššiu úroveň, to vidíte tie zelené stĺpčeky v porovnaní s našou marcovou predikciou, tak je medziročná dynamika, a to sú zase tie dve čiary, je nižšia, mierne nižšia v roku 2016 a nižšia v roku 2017. Čiže tieto medziročné dynamiky cien energií, a takisto máme aj informácie o očakávanom vývoji agrokomodít, tak tieto dve zložky nám potiahli alebo revidovali infláciu v rokoch 2016 a 17 smerom nadol. Na pravom grafe je vidieť vývoj zahraničného dopytu, ten je pekne rastúci, čo ťahá náš export a aj našu ekonomiku v strednodobom horizonte a je vidieť, že v roku 2016 a 2017 je v súlade s marcovou predikciou a mierne vyššie v roku 2015, ale môžeme povedať, že aj zahraničný dopyt sa nezmenil a je to vidieť aj z toho, ako Európska centrálna banka, ako z hľadiska krajín eurozóny, ako nášho hlavného obchodného partnera, nemenila svoju predikciu rastu na nasledujúce roky. Čo sa týka ekonomiky ako takej, vidíme, že zdroje rastu bude tak export, to sú tie červené stĺpčeky, ako aj domáci dopyt, to sú zase tá modrá časť. A tu vidíte dynamiky rastu nezmenené v porovnaní s marcom. Plasticky to vidíte tu na pravom grafe v roku 2015. Nemeníme síce dynamiku rastu, ale meníme štruktúru. V prospech exportu a znižujeme dynamiku konečnej spotreby domácnosti. A dôvodom je vývoj v prvom štvrť roku. My sme mali síce k dispozícii len mesačné údaje a rýchly odhad, ktorý nemal v sebe štruktúru, ale zverejnené údaje teraz začiatkom júna naše očakávania potvrdili. Ďalej je tu vidieť postupne sa znižujúci, to sú tieto šedé časti, vplyv konečnej spotreby verejnej správy. My očakávame, že verejné financie budú postupne konsolidovať, tým sa zníži aj príspevok k rastu HDP. Rovnako k rastu HDP bude prispievať, budú prispievať investície, to sú tieto bledomodré časti, s tým, že investície v prvom štvrť roku zaznamenali medzikvartálne pokles. Nie je to však negatívna informácia, preto lebo takýto vývoj mali v podstate v prvých štvrť rokoch aj predchádzajúce 2 roky. Celkovo dynamiku investícií v tomto roku očakávame na úrovni zhruba 6%, čo je slušná dynamika a v ďalších rokoch by sa mala priblížiť k rastu 4%. Čiže investície očakávame, že budú rásť a budú prispievať k rastu HDP a potom je tu ďalším zdrojom konečná spotreba, ktorej sa budeme venovať separátne. S tým, že konečná spotreba nás v prvom štvrť roku prekvapila tým, že rástla menej dynamicky, ako sme očakávali. Bol tam zaznamenaný medzikvartálny rast, ale nižší a v dôsledku toho sme revidovali jej vývoj v celom roku 2015. Aj napriek tejto revízii o zhruba 6/10 očakávame, že konečná spotreba bude mať v celku slušnú dynamiku na úrovni 2,4%. A v ďalších rokoch by sa mohla hýbať na úrovni blízkych 3%. Ten vývoj v prvom štvrť roku je vidieť, že obyvateľstvo malo zdroje, rástla zamestnanosť, rástli mzdy, ale tá spotreba nebola taká, ako by prislúchala týmto zdrojom a je vidieť potom, že vzrástla miera úspor. Proste v prvom štvrť roku tie zdroje sa presmerovali do úspor, ale my očakávame, že tento vývoj bude krátkodobý. To znamená, v nasledujúcich štvrť rokoch očakávame ďalšie zrýchľovanie dynamiky konečnej spotreby a dôvodom je to, že máme nízku infláciu ešte ďalšie mesiace a očakávame rast miest, či už nominálnych, ale aj reálnych a takisto aj zamestnanosti. Čiže a zároveň sentiment spotrebiteľov je veľmi dobrý, takže očakávame, že ten vývoj bol aj len krátkodobý. A zatiaľ nám to potvrdzujú mesačné indikátory, ktoré máme k dispozícii a ktoré máme vlastne po dátume uzávierky predikcie a potvrdzujú nám to v rámci naukastingu, ktorý počítame a ktorý publikujeme aj v mesačnom bilténe. To vidíte na tomto pravom grafe, kde je vidieť na základe mesačných údajov proste zvýšenie alebo indikácia zvýšenia konečnej spotreby. A preto sme jej dynamiky v roku 2016 a 2017 nerevidovali. Posuniem sa k zamestnanosti. Zamestnanosť v roku 2015 sme takisto nerevidovali, preto lebo prvý štvrť rok bol v súlade s našimi očakávaniami. Zamestnanosť bude rásť aj v priemysle, aj v službách, tak ako nám HDP tvorí zahraničný a domáci dopyt. A zaujímavé sú tieto označené časti, to znamená dynamika 1,4 v tomto roku, 1,2, 0,8. Čiže každý rok očakávame tvorbu pracovných miest a v tisícoch je to vidieť v tejto časti, to znamená skoro 26 tisíc nových pracovných miest v tomto roku a zhruba 20 tisíc v nasledujúcich rokoch. Čo sa týka vývoja miest, takisto informácie, ktoré máme k dispozícii, potvrdzujú našu marcovú predikciu. Potvrdzujú spomalenie dynamiky miest, kým v roku 2014 to bolo 4,1%, v roku 2015 by sme sa mali hýbať niekde na úrovni 2,6%. My predpokladáme, a tie údaje nám to potvrdzujú, že nízka inflácia, ktorá bola záporná v roku 2014, sa v rámci kolektívnych vyjednávaní prejavila v očakávanom raste nominálnych miest, ktorý vplyvom nižšej inflácie by sa mal spomaliť. Aj napriek tomu však reálna mzda v tomto roku bude na úrovni 2,6%, čiže bude vytvárať zdroje pre rast spotreby a v ďalších rokoch pri rastúcej nominálnej mzde, ktorá by mala súvisieť s tým, že očakávame ďalšie zvyšovanie rastu ekonomiky a aj v súvislosti s rastom inflácie, tak aj v tomto prostredí by sa nám mala reálna mzda pohybovať na úrovni plus zhruba 2%, čo je teda slušný zdroj pre rast konečnej spotreby. V pravom grafe vidíme rozdelenie medzi súkromným a verejným sektorom. Tým, ako očakávame, že verejný sektor bude ďalej konsolidovať, dynamika miest by sa mala mierne spomalovať. Čo sa týka cenového vývoja, infláciu očakávame, že sa bude zvyšovať v horizonte predikcie. Súvisí to s troma faktormi. Prvý faktor je, ako ste videli, rast cien ropy. Levelovo sa zvyšuje, dynamikou sa takisto zvyšuje. Agrokomodity očakávania takisto zaznamenávajú ich rast cien. A toto všetko by malo prispieť k rastu potravín a k rastu energetickej zložky spotrebiteľského koša. Ďalej, produkčná medzera s rastom HDP sa nám uzatvára a toto by malo vytvárať tlaky na domácu časť spotrebiteľského koša, to znamená na tovary a služby. A toto je dôvodom, prečo očakávame, že inflácia v strednodobom horizonte porastie. S tým, že v závislosti od vývoja cien komodít sme ju revidovali smerom nahor v tomto roku o 0,2 a smerom nadol v ďalších dvoch rokoch. A vidíte, že za tým sú vlastne tieto červené a žlté časti. Červené sú energie, žlté sú potraviny. Tu je to smerom nadol a v tomto roku je to smerom nahor. Čiže inflácia by sa mala hýbať niekde na úrovni minus 0,1% v priemere za tento rok. Počas roka ten vývoj by mal byť taký, že ešte nasledujúce mesiace by sme sa mali hýbať niekde v zápornom pásme a od novembra by naša inflácia mala zaznamenávať kladné hodnoty niekde k úrovni 1% v decembri. Tento graf je zaujímavý a je to porovnanie s predkrizovou úrovňou, kde naše HDP už v roku 2011 sa dostalo na predkrízovú úroveň začiatkom roka 2011 a je vidieť, ako výrazne a jednoznačne ho ťahal export, kým investície sa nachádzali po celé obdobie na úrovni pod krízovou úrovňou, s tým, že v roku 2016 až v tomto roku by túto úroveň mali prekonať. Súkromná spotreba by túto úroveň mala prekonať v roku 2015. Tu vidíme sumárne čísla za hlavné kategórie. Hrubý domáci produkt, zopakujem, 3,8 a 3,5% v roku 2017, bez zmeny, bez revízie. Inflácia minus 0,1, 1,6, 2,2. nominálne mzdy 2,6, 3,6 a 4,4 a potom zamestnanosť bez zmeny 1,4, 1,2 a 0,8. Nezamestnanosť na základe aktuálneho vývoja, tu sme revidovali o 0,2 smerom nadol. A úplne na záver, aby ste videli porovnanie toho, kde sme my v porovnaní s ostatnými inštitúciami. Národná banka Slovenska sú tieto zelené časti a je vidieť, ako v podstate ku koncu, teda v tomto júni, ako sa k nám ostatné inštitúcie približujú, či už je to OECD, Európska komisia alebo Medzinárodný menový fond. A podobne je to aj vo vývoji inflácie. A tým by som túto prezentáciu ukončila. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne, pani Koničnej. Ja len ešte dodám, že prezentácia aj stanovisko Bankovej rady vám budú rozdané po skončení tlačovej konferencie a nech sa páči, je tu priestor pre vaše otázky. Teatri, nech sa páči.
Dobrý deň, Horvát. Prosím vás, budúci rok ekonomika má rásť 3,8% a potom v roku 2017 3,5%. Prečo dôjde potom v roku 2017 k spomaleniu? Ďakujem.
Ja by som to nazvala niečo ako bázický efekt, lebo tie dynamiky zahraničného dopytu sú síce slušné, sú rastúce, ale mierne sa spomalujúce. A takisto aj to sa potom v podstate prejaví aj v rámci celej štruktúry. Čiže to spomalenie je čisto 0,3 a je to bázický efekt, je to rovnako ako to bolo v marcovej predikcii.
Nech sa páči, ďalšie otázky. Mariana Onuferová, denní gen.
Dobrý deň, pán guvernér. Ja sa chcem opýtať na jednu tému, na Poštovú banku. Mňa by zaujímalo, ako vy vysvetlíte, že Poštová banka vlastne poskytla taký obrovský objem úverov cyberským firmám a bankový dohľad si to v podstate všimol až ex post. Podcenili ste niečo, zlyhal bankový dohľad, alebo ako to vysvetlíte?
No, neviem, odkiaľ máte informácie, že bankový dohľad si niečo všimol ex post. Tieto vaše informácie nie sú správne, to je prvá vec. Druhá vec, pokiaľ ide o Poštovú banku, tak plní všetky kritériá, ktoré bankový dohľad a regulácia požadujú, čiže Poštová banka nie je subjektom nejakých mimoriadnych krokov zo strany Národnej banky a pokiaľ ide o samotné to, že prečo si to bankový dohľad ex post nevšimol, bankový dohľad dlhodobo a pravidelne monitoruje udalosti Poštovej banke a keď je potrebné, tak vykonáva dohliadky.
Ale vy ste sami označili ten objem úverov ako riziko. Ako je to teda možné, že tie úvery tak narastli?
Ako riziko ten objem úverov samozrejme označujeme, my sme to označovali za sektor, my sme nikdy neoznačili Poštovú banku ako nositeľa tých úverov.
Samozrejme, ale je to jasné, že to Poštová banka, iná banka neposkytuje.
Pre vás je to jasné, pre nás je to individuálny údaj, ktorý nezverejňujeme, to je jedna vec. Druhá vec, pokiaľ ide o Poštovú banku, nie je to niečo, čo by sa jednorázovo udialo, je to dlhodobo sledovaný vývoj, ktorý monitorujeme, ale ten vývoj je v súlade s limitmi, ktoré Poštová banka má, čiže nie je dôvod na nejaké mimoriadne opatrenia.
A sú už známe závery tejto kontroly, ktorú tam teraz vykonávate. Viete povedať teraz, že banka neposkytla až priveľa úverov spriazneným firmám?
Pokiaľ ide o bankový dohľad, tak počas výkonu bankového dohľadu ide o neverejné konanie.
Ďakujem.
Nech sa páči, ďalšia otázka. Slovenský rozhlas. Pani Kajtárová.
Dobrý deň. Ja sa chcem spýtať na kvantitatívne uvoľňovanie, či ešte teda nie je veľmi skoro to hodnotiť, ale že či už môžeme vidieť nejaké výsledky konkrétne kvantitatívneho uvoľňovania. Ďakujem. A potom ešte jednu otázku.
Hej, takže pokiaľ ide o kvantitatívne uvoľňovanie, tak samotný proces reálne začal v marci tohto roku, čiže to obdobie je naozaj krátke, ale aj počas tohto krátkeho obdobia konštatujeme, či už v ECB alebo na Slovensku, že ide o úspešnú operáciu, že to bol správny krok a prejavuje sa kvantitatívne uvoľňovanie jednak v zvyšovaní rastu inflácie, čo bol hlavný motív, prečo sme vôbec tento nástroj uviedli do života. A prejavuje sa ako nepriamy efekt aj zvyšovanie rastu hrubého domáceho produktu a ako úplne nepriamy efekt, aj keď želateľný, v nízkom kurze, v nízkych hraniciach kurzu voči iným menám, hlavne teda americkému doláru, kde tie úrovne fluktujú teraz niekde okolo 1,10, 1,12.
Ešte jednu otázku si dovolím tiež k inej téme. Bude sa vymieňať člen rozpočtovej rady. Chcela by som sa opýtať na to, či sú pravdivé medializované informácie, že by sa ním mal stať pán Sivák, prípadne akým spôsobom budete vykomunikovať svoj výber, či bude o tom nejaká verejná diskusia. Ale... Ďakujem.
Pokiaľ ide o pána Siváka, musíte sa spýtať doho, kto tie informácie médiám poskytol. Ja som to nebol. Moje stanovisko bolo stále také, že nie som ešte rozhodnutý a pokiaľ budem rozhodnutý, prvý, kto bude o tom informovaný oficiálne, bude samozrejme predseda parlamentu. Potom záleží od neho, kedy bude informácia zverejnená.
Nech sa páči, ďalšie otázky. Radotomek Bloomberg.
Radotomek Bloomberg. Pán guvernér, váš kolega, pán Novotný, povedal, že rast úrokových sadzieb na dlhopisoch štátnych, že to je vlastne success story, boli sme v poslednej dobe svedkami pomerne veľkého nárastu úrokov. Či to aj vy vnímate? A existuje nejaká hranica, dokedy môže tento reverzál toho predošlého vývoja pokračovať? Mohlo by sa stať, že by tie úrokové sadzby narastli na úroveň, keď by už mohli prinášať riziko alebo nejaké nebezpečenstvo? A možno v týchto dňoch pred najbližšou eurogrupou by sa malo lámať chleba, čo sa týka situácia Grécka, aký je váš postoj na tú situáciu ohľadne rokovaní z Grécka a na prípadné rizika, ktoré by z toho mohli vyplývať. Ďakujem.
Ďakujem za otázky. Tak pokiaľ ide o vyjadrenia pána Novotného, nemám vo zvyku a nebudem to ani teraz robiť, komentovať vyjadrenia svojich kolegov z Governing Councilu, čiže neurobím to ani teraz. Samozrejme, že pokiaľ ide o rast dlhopisov, tak situáciu monitorujeme a v prípade potreby budeme reagovať, ale momentálne nie je potrebné, aby sme reagovali na tento vývoj. Pokiaľ ide o Grécko, tak je aj môjim úprimným želaním, a môžem to povedať v podstate aj z radu guvernérov, aby Grécko zostalo plnohodnotným členom eurozóny. Samozrejme za podmienky, že Grécko bude dodržiavať pravidlá, bude plniť dohody, ku ktorým sa zaviazalo a je to vyložené na gréckych politikoch, ako sa rozhodnú. Vyjednávania sa nerobia s Európskou centrálnou bankou, sú to vyjednávania na inej úrovni, čiže ako tie vyjednávania prebiehajú, tak viem v podstate takmer tak, ako vy, hlavne z publikovaných výstupov z týchto rokovaní. Ale naozaj ešte raz dôrazňujem, všetci si želáme, aby Grécko bolo normálnym, plnohodnotným členom eurozóny naďalej. A pokiaľ ide o prípadné dopady, tak momentálne necítim potrebu vyjadrovať sa k nejakým negatívnym scenárom.
Láš Rusek, Wall Street Journal. Pane guvernére, já bych měl otázku. Zrovna dnes Eurostat publikoval údaje nebo potvrdil údaje o růstu HDP eurozóny za první čtvrtletí, což je období před tím velkým kvantitativním uvolňováním, ale v podstatě ta čísla potvrzují, že iž ta opatření, které ECB přijala loni, které také ve svém důsledku vedly ke oslabení kurzu eura, v podstatě napomohly té ekonomice. Jak byste hodnotil ta předchozí opatření z loňského roku, nebo které započaly v loňském roce, v návaznosti na to velké QE z marca?
Pokiaľ ide o opatrenia, ktoré boli prijaté v minulom roku, z nich možno najdôležitejšie je tzv. Targeting LTRO, cieľené LTRO. Tieto opatrenia začali pôsobiť len veľmi krátkej dobe pred zavedením quantitative easingu. Mali sme dva pilotné dve pilotné tranže v septembri a decembri minulého roku a naostro sa išlo až začiatkom tohto roku. Samozrejme, pri rozhodovaní zvážila úloha možného synergického efektu a nečakali sme, ako sa prejavia tieto opatrenia v dlhšom časovom horizonte v praxi, v skutočnom vývoji ekonomiky, ale pristúpili sme k kvantitatívnemu easingu napriek tomu, že sme ešte nemali vyhodnotené, ako tieto opatrenia vplývajú, ale mali sme očakávania, že budú pôsobiť pozitívne a že kvantitatív easing ešte zosilní ich pôsobenie, že tam dôjde k synergickému efektu, čo sa nám aj potvrdzuje.
Nech sa páči, ďalšia otázka, Slovenský rozhlas.
Ja ešte jednu otázku mám takú, aby ste mi dovysvetlili možno vaše slova. Vy ste končili úvod k predikcii tým, že ste hovorili, že takéto prostredie by malo byť využité na prorastové opatrenia, zlepšenie podnikateľského prostredia a ďalšie veci, ktoré som si teda nestihla veľmi zapísať, ale vy ste takto končili aj naposledy. Chcem sa opýtať, či to má byť nejaké neutrálne zvolanie, alebo či ide o nejaký signál vláde, že vlastne nehodnotíte jej aktivitu ako dostatočnú. Ako to máme vlastne chápať ako novinári? Ďakujem.
My nehodnotíme vládu. Hodnotenie vlády má na starosti Národná rada podľa príslušných zákonov a ústavy a samozrejme v konečnom dôsledku potom voliči. Čiže nie je naša úloha hodnotiť vládu. Nemáme tieto ambície, ani sme nikdy tie ambície nemali. My ale pokladáme za potrebné zdôrazňovať a pravidelne upozorňovať na to, že ekonomika Slovenskej republiky má veľmi zlú štruktúru, je veľmi procyklická, veľmi asymetrická. Ekonomiku Slovenskej republiky ťaha naozaj niekoľko veľkých spoločností a z dlhodobého hľadiska je potrebné urobiť štrukturálne reformy, aby táto ekonomika bola naozaj dlhodobo udržateľná. A ďalšia vec, pre ktorú toto stále zdôrazňujeme, je aj problém štruktúry slovenskej ekonomiky, kde sú veľmi veľké regionálne a iné rozdiely. Treba z Bratislava patrí medzi 10 najúspešnejších regiónov Slovenska, ale máme regióny hlavne okolo Rimavskej Soboty, Poltára, Rožňavy a podobne, kde nezamestnanosť je vysoko na 20% a kde sú naozaj veľmi vážne sociálne problémy, ktoré nie sú riešiteľné už len procyklickými opatreniami, ale je potrebné prijať štrukturálne zmeny, štrukturálne reformy, štrukturálne opatrenia, ktoré samozrejme sa prejavia v relatívne dlhšom čase. Robíme to aj preto, že je to moje osobné želanie, by bolo veľmi dobré, keby znova sme videli nejaký dlhší alebo dlhodobejší projekt, dlhodobejší program, nie len program v rámci štvorročného volebného horizontu, pretože štrukturálne reformy naozaj sú beh na dlhé trate, nie na jedno volebné obdobie. A osobne by som uvítal, keby vo volebných programoch pred budúcimi voľbami mali štrukturálne reformy s dôrazom na to, čo som pred chvíľom povedal, s dôrazom aj na zlepšenie podkapitalizácie slovenskej ekonomiky, aby tam mali príjm, aby sa pretavili potom bez ohľadu na to, ako voľby dopadnú aj do vládnych programov alebo vládneho programu. Ďakujem.
Nech sa páči, ďalšia otázka. V prípade, že nie, tak ďakujem veľmi pekne za účasť a dovidenia. Príjemný deň.
Ďakujem aj ja, dovidenia.